ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას ერთ საათიან პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ როხაძე მოგესალმებათ. თვითმოსვლელებო, მე ახალი ამბები მოგიმზადეთ დღეს. გადაცემას სალომე ასათიანი გაუძღობა, ეს მოგვიანებით შემოგვიერთება. მოისმინეთ უმთავრესი ამბები მოკლედ. დღეს სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ნატოს თავდაცვის მინისტრები ავღანეთისა და უკრაინის გარშემო მსჯელობენ. ირანზე განახლდა ზეწოლა ცენტრიფუგების განახლების შესახებ გაეროს ანგარიშის შემდეგ. საქართველოში დააკავეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვლადიმერ ვარძელაშვილი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. სოფელ ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. მოისმინეთ, რა უთხრა ჟურნალისტებს საქართველოს დელეგაციის წევრმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა კახა ქემოკლიძემ.
ქართულმა მხარემ გააპროტესტა ბოლო პერიოდში გახშირებული რუსი მესაზღვრეების მიერ ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მართლმსახურების ფიქსაციის პროცესი. კონკრეტული საკითხი იქნა განხილული ამ თემატიკიდან გამომდინარე, დიდი ხურვალეთის მაგალითზე, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას შეექმნა უბრალოდ მშვიდობიანი ცხოვრების და გადაადგილების პრობლემები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მოახლოებული საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოს დაწყებიდან გამომდინარე, ქართული მხარე ასევე პრეტენზიას აღენებს ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომშავე ადგილობრივი უსაფრთხოების და გასულ წელს გადაცებული სამშენებლო ტექნიკის გადმოცემის თაობაზე. ამ თემაზე ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით დაწვრილებით გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა 22 თებერვალს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მადლობა გადაუხადა საპარლამენტო უმცირესობის იმ წარმომადგენლებს, რომლებმაც უმრავლესობის წარმომადგენლებთან ერთად მხარი დაუჭირეს მეორე მოსმენით დამტკიცებულ კანონპროექტებს. 22 თებერვალს დაჩქარებული წესით დამტკიცებულ 4 კანონპროექტში ორი კანონპროექტი ორგანულ კანონებს უკავშირდება და შესაბამისად მაღალ კვორუმს საჭიროებდა. ახლა უცხოეთზე გადავიდეთ. დღეს მეორე დღეა გრძელდება ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რომელზეც განიხილავენ ავღანეთის მთავრობისთვის საფინანსო დახმარების გაწევის საკითხს 2014 წლის შემდეგ, როცა ამ ქვეყანას უცხოეთის ჯარები დატოვებენ. განიხილეს ასევე უკრაინასთან თანამშრომლობის თემა, როგორც ნატოს ხელმძღვანელმა ანდრეს ფო რასმუსენმა თქვა. მინისტრებმა უნდა განსაზღვრონ, როგორ წარიმართოს თანამშრომლობა მომავალში უკრაინასთან. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რუსეთში მაიკ მაკფოლმა მოწოდება გამოთქვა შეწყდეს ამერიკული ოჯახის მიერ ნაშვილები რუსი ბიჭის სიკვდილის ფაქტის სენსაციისთვის გამოყენება. გასულ კვირაში გამოთქვეს რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა და კანონმდებლებმა ბრალდება, რომ რუსეთში ნაშვილები სამი წლის ბიჭი მაქსიმ კუზმინი ტეხასელმა დედამ მოკლა, რომელმაც იშვილა. მაკფოლმა თავის ბლოგში დაწერა, რომ რუსეთის მედიის მიერ ამერიკელების უარყოფითად გამოყვანამ ის ერთობ შეაწუხა. მისი თქმით, შეერთებული შტატების გამომძიებლები გულმოდგინედ იძიებენ საქმეს და ჯერ არ გარკვეულა ბიჭის დაღუპვის მიზეზი. ორივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები სერგეი ლავროვი და ჯონ კერი ამ თემაზე მომავალ კვირაში შეხვედრისას ისაუბრებენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ გადაუხდის რუსეთის გაზპრომს $7 მილიარდის ოდენობის ჯარიმას. გაზპრომი ამ თანხის გადაახდა სითხოვს 2012 წელს უკრაინის მიერ გამოუყენებელი 8 მილიარდი კუბური მეტრი აირისთვის. გაზპრომი იმოწმებს შესაბამის ხელშეკრულებას. იანუკოვიჩი აცხადებს, რომ თანხა აღემატება გაზის საფასურს და შეთანხმებას უსამართლოდ მიიჩნევს. ირანზე განახლდა ზეწოლა მას მერე, რაც გაეროს ატომურმა სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში ირანის მიერ ურანის გასამდიდრებელი განახლებული ცენტრიფუგების დამონტაჟების თაობაზე ერთ-ერთ ატომურ ობიექტში. შეერთებული შტატების აზრით, ეს თეირანის პროვოკაციული ნაბიჯია. ბრიტანეთმა ცნობის გამო სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა. ირანის რეგიონალმა მეტოქემ ისრაელმა გამოაცხადა, რომ ირანი ახლა, როგორც არასოდეს, ისე ახლო შექმნას ატომური ბომბისთვის საჭირო მასალა. ირანი უარყოფს, რომ მისი მცდელობა ბომბის შექმნისკენ მიმართული. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც კუბას საბჭოთა კავშირის დროინდელი მრავალ მილიარდიანი ვალები გაეკვიტება. მედვედევმა ჰავანაში კუბის პრეზიდენტ რაულ კასტროსთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ კუბის 30 მილიარდ დოლარიანი ვალის ნაწილი ეპატიება, ნაწილი კი რესტრუქტურიზებულ იქნება 10 წლის განმავლობაში. ლიბერტი ცნობა უცხოეთიდან, ეგვიპტის პრეზიდენტმა მოჰამედ მურსიმ გამოსცა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც ამ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები 27 აპრილს დაიწყება და ივნისში დამთავრდება. საკანონმდებლო ორგანო 6 ივლისს შეიკრიბება. ბოლოს კიდევ ერთ-ორი ცნობა საქართველოდან. თბილისის საკრებულოს უმრავლესობა საგამოძიებო ორგანოებს ცხლომების ჩაშლის მცდელობაში ადანაშაულებენ. ამ თემაზე 22 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე საკრებულოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ მამუკა ახვლედიანმა და უმრავლესობის წევრმა სევდია უგრეხევიძემ ილაპარაკეს. თბილისის მთავარი სამმართველოს დეტექტივების განყოფილების თანამშრომლებმა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვლადიმერ ვარძელაშვილი დააკავეს. ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ასევე დაკავებული არიან ზვიად ქავთარაძე და ვახტანგ ბიჭაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ცნობას გამოძიების მიერ დადგენილი ფაქტის შესახებ, რომ 2013 წლის 22 თებერვალს დაკავებულები მეგობრებთან ერთად ვარძელაშვილის ბინაში სტუმრად იყვნენ. იქ მოხდა შემთხვევით პისტოლეტიდან გასროლა, რასაც მოხვა იქვე მყოფი დევის ირაძის დაჭრა და შემდეგ გარდაცვალება.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციულ სააგენტოში 22 თებერვალს მოწმის სახით დაიკითხა თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი დავით ჭედია. დავით საგანს ეგრეთწოდებული დაკიდული ხიდის საკითხი წარმოადგენს.
ვეფხისა და მოყმის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია თბილისში ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე კვანს წარმოადგენს, ამიტომ ჩვენი იდეა იყო, რომ აშენებულიყო სამანქანო ხიდი, რომელიც მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროს დააკავშირებდა.
პარლამენტის მიერ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილების დამტკიცების შემდეგ სასამართლო დარბაზებში ფოტო, ვიდეო და აუდიო ჩამწერი საშუალებები უნდა დაბრუნდეს. მოისმენთ რეპორტაჟს. გიამბობთ C ჰეპატიტით დაავადებული პატიმრების მკურნალობის გეგმაზე.
ეს არის მთელი ქვეყნის პრობლემა და ამაში არის დამნაშავედ პირველ რიგში სახელმწიფო. ვერ აკონტროლებს სალონს, ვერ აკონტროლებს სტომატოლოგებს, არანაირი ზედამხედველობა არ მიმდინარეობს. და ის რომ არის ზვირი და ამიტომ ჩვენ ვერ უმკურნალობთ, ეს არის უპასუხისმგებლო განცხადება.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ამჯერად ბულგარეთს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. იქ მთავრობის გადადგომის შემდეგ პოლიტიკური კრიზისია. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გდავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგისმინეთ დარჩით ჩვენთან ერთად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციულ სააგენტოში 22 თებერვალს მოწმის სახით დაიკითხა თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი დავით ჭედია. საქმე ეხება მათე მოტორსის მფლობელის საჩივარს, რომლის თანახმადაც მარშალ გელოვანის გამზირზე მას თბილისის მერიამ უკანონოდ ჩამოართვა მიწის ნაკვეთი. მერიის საპასუხო განმარტების მიხედვით მიწის ნაკვეთის რეალურ მფლობელს ადგილმონაცვლეობის პრინციპით 5ჯერ მეტი ფართობის ნაკვეთი გადაეცა. გარიგება კი შედგა იმ ეგრეთ წოდებული დაკიდული ხიდის მშენებლობის მიზნით, რომელიც მუნიციპალური განვითარების სააგენტომ ეკონომიკურად გაუმართლებელ პროექტად მიიჩნია და შესაბამისად მისი განხორციელება გადაიფიქრა. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანახმად 2012 წელს დაგეგმილი, მაგრამ ეკონომიკურად გაუმართლებელი მასშტაბური პროექტების რიგშია და ასევე არ განხორციელდება მაგალითად ბათუმის 2 კილომეტრიანი სანაპირო ზოლის ეგრეთ წოდებული ოქროს ქვიშით მომარაგება. არაშენდება ხიდი, რომელსაც თბილისი-ლესელიძის გზატკეცილი მცხეთასთან უნდა დაეკავშირებინა და სხვა. რაც შეეხება თბილისში მარშალ-გელოვანისა და სამტრედიის ქუჩის დამაკავშირებელ ეგრეთ წოდებულ დაკიდულ ხიდს, მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანახმად იგი აღარ აიგება, იმიტომ რომ მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროების დამაკავშირებელი ხიდისაგები ტერიტორიაზე არსებული საცობების მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზრდება და ამას გარდა მშენებლობა სამტრედიის ქუჩის მცხოვრებლები ეწინააღმდეგებიან. გავრცელებული ინფორმაციით ხიდისაგების მოწინააღმდეგე 500 მოქალაქის ხელმოწერა არსებობს. საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილი შოთა მურღულიას თქმით, ხიდის მშენებლობა ერთ სანაპიროზე თუ მოძრაობის განტვირთვას გამოიწვევს, მეორე სანაპიროზე, კერძოდ კი სამტრედიის ქუჩაზე საცობების წარმოქმნის გარდა ეკოლოგიასაც დააბინძურებს.
ეს იყო ძალიან ძვირადღირებული პროექტი და ჩვენ გავაკეთეთ მოკლევა და დავადგინეთ, რომ რა თქმა უნდა ამ ადამიანების გულისხმობა არის თავსებით სამართლიანი და არ შეიძლება ესე მოსახლეობასთან შეუთანხმებლად მოხდეს ასეთი პროექტების განხორციელება.
სხვაგვარად სვამს საკითხს დედაქალაქის მერი გიგი უგულავა, რომელიც ფიქრობს, რომ არც მერიასთან შეუთანხმებლად შეიძლება პროექტის შეჩერება. გიგი უგულავა საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს საყვედურობს იმას, რომ მათ ხიდის მშენებლობის შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილება არამართებულად მიიღეს. თბილისის მერი მოუწოდებს ამ საკითხის გადაწყვეტაზე პასუხისმგებელ პირებს მერიასთან კონსულტაციები დაიწყონ და პოლიტიკური ამბიციები გვერდზე გადადონ.
ვეფხისა და მოყმის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია თბილისში ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე პანს წარმოადგენს, ამიტომ ჩვენ იდეა იყო, რომ აშენებულიყო სამანქანო ხიდი, რომელიც მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროს დააკავშირებდა. ვინმე ხიდის დიზაინი არ მოწონს და ეს დაკიდებული ძვირი შესანახი იქნება, რაც სისულელეა, შეგვიძლია მთლიანად მოხსნათ ეს როგორი დიზაინისაც გინდა ისეთი დიზაინის იყოს ეს ხიდი. ხიდი სამანქანო ხიდი ეს ჭირდება ქალაქს მომდევნო განვითარებისთვის.
ეგრეთ წოდებული დაკიდული ხიდი აზიის განვითარების ბანკისა და საქართველოს ბიუჯეტის ერთობლივი დაფინანსებით უნდა განხორციელებულიყო. პროექტის ღირებულება 80 მილიონი ლარი იყო, საექსპლუატაციო ხარჯები კი წელიწადში 5 მილიონ ლარს შეადგენდა. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტების ანალიზის სამმართველოს უფროს თენგიზ ლაკირბაიას მოუსმინეთ.
ტექნიკური ეკონომიკური დასაბუთება მომზადებულია ესპანული კომპანიის მიერ, რომელსაც ეპტესა ქვია. შემდეგ აზიის განვითარების ბანკში ეს პროექტი უკვე გაიგზავნა დეტალურ დიზაინზე დავალება და ესე ვთქვა ჩაეშვა წარმოებაში. დეტალური დიზაინიც მომზადდა, დეტალური დიზაინი მოამზადა კორეულმა კომპანიამ დოხვამ. ხიდი თავისთავად შეხედულებით, აღნაგობით და არქიტექტურულად ძალიან იმზიდველია. ეს არის 200 მეტრიანი ხიდი მდინარე მტკვარზე, დაკიდულ ბაგირებიანი ეგრეთ წოდებული. ეგეთი ხიდი ჩვენ თბილისში არა გვაქვს და თანამედროვე ხიდია.
ამბობს თენგიზ ლაკირბაია. თუმცა როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროშიც ითქვა, თავისი გამორჩეული დიზაინისა და მასშტაბურობის მიუხედავად პროექტის ძვირადღირებულობის, დიდი საექსპლუატაციო ხარჯებისა და მოსახლეობისათვის სავარაუდოდ მოსალოდნელი ზიანის გათვალისწინებით ხიდი აღარ აშენდება. თუმცა სამინისტრო და მუნიციპალური განვითარების ფონდი მზადარია მდინარე მტკვარზე განახორციელონ ალტერნატიული ხიდის მშენებლობა და შესაბამისად მერიას თავაზობენ მოსახლეობასთან შეთანხმებული ახალი პროექტი მომზადდეს. თუმცა როგორც უკვე ითქვა, ერთია თავად ხიდის მშენებლობის მიზანშეწონილობა, მეორე კი ამ ხიდის საკითხზე მიმდინარე ქონებრივი დავა. კომპანია მათე მოტორსის მფლობელი გელა ბარკალაია აცხადებს, რომ თბილისის მერია მარშალ გელოვანის პროსპექტზე არსებული 1600 კვადრატული მეტრი ფართის მიწა მას იძულების წესით გადააცვლევინა დავით აღმაშენებლის ხეივანში არსებულ 8000 კვადრატულ მეტრ მიწაში. ბარკალაიას განცხადებით, იმ ნაკვეთის ღირებულება, რომელიც მას თბილისის მერიამ საკუთრებაში არსებული ნაკვეთის სანაცვლოდ გადასცა, რეალურ ღირებულებასთან შედარებით ბევრად მცირეა.
ჩვენ რო შევაფასებიეთ, შეაფასეს 5 მილიონი დოლარი და ვიღაცამ მერიამ ვინც გამოყო, როგორც ვიცი 800000 შეაფასეს, არ არის ყოლა. ბიზნესი გაქვს, ბიზნეს აკეთებ და უცებ რომ გაგიჩერებენ ბიზნეს, ძალიან ძნელია ცოტა კი არა ამ ბიზნესის დაწყება.
გელა ბარკალაიას ბრალდებას მერია კატეგორიულად არ ეთანხმება და პროტესტს გამოხატავს იმ ფაქტის გამო, რომ დაკიდული ხიდის გარშემო ქონებრივი დავის საქმის წარმოება დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციულ სააგენტოში 22 თებერვალს მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი დავით ჭედია დაკითხეს. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:14. პარლამენტის მიერ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილების დამტკიცების შემდეგ სასამართლო დარბაზებში ფოტო, ვიდეო და აუდიო ჩამწერის საშუალებები უნდა დაბრუნდეს. სასამართლოში ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერის უფლება პარლამენტმა 2007 წელს აკრძალა. ახლა კი კანონპროექტს, რომელიც ჩაწერის ნებართვას იძლევა, მხარს საპარლამენტო უმრავლესობასთან ერთად უმცირესობაც უჭერს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების მიხედვით სასამართლო დარბაზში ხდომის გადაღების და აუდიო ჩაწერის ვალდებულება თავად სასამართლოს ექნება. ამასთან სასამართლო ვალდებულია ჩანაწერი მოთხოვნისთანავე გადასცეს მხარეებს. ეს არ შეეხება შემთხვევას, თუ სასამართლო პროცესი დახურულია. თუ სასამართლო პროცესი ღია, მაშინ შეუზღუდავი გადაღებისა და ტრანსლირების უფლება ეძლევა საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ის ვალდებული იქნება ჩანაწერის სხვა მედია საშუალებებსაც გაუზიაროს. თუ მაუწყებელი რომელიმე ხდომას არ იღებს, ამის გაკეთება საერთო მაუწყებლის ლიცენზიის მქონე ნებისმიერ პირ შეუძლია. ოღონდ მათ ამისთვის სასამართლოს დასაბუთებული მოთხოვნა უნდა წარუდგინონ. ეს უფლება შეიძლება მოსამართლის მოტივირებული გადაწყვეტილებით შეიზღუდოს. პროცესის ჩაწერა და ტრანსლირება სასამართლოს მიერ წინასწარ გამოყოფილი ადგილიდან მოხდება. ამასთან ნებადართულია ჩაწერა და გადაღება სასამართლოს დერეფნებსა და ეზოშიც. კანონპროექტის მეორე მოსმენის წინ მისმა ერთ-ერთმა ავტორმა, იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ, კანონპროექტში შეტანილი დაზუსტებების შესახებ განაცხადა.
აქტუალურად სასამართლოს ხდომების დარბაზებისა უნდა დასრულდეს 2013 წლის 1 ივნისამდე, ხოლო უზრუნველყოფილ იქნეს ამ უფლების რეალიზაცია, დაიწყოს ამის უზრუნველყოფა, მაშინვე როგორც კი დარბაზი აღიჭურვება სათანადო აპარატურით.
აღსანიშნავია, რომ ცვლილებების ინიციატორი ვახტანგ ხმალაძესთან ერთად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ლევან ბეჟაშვილიცაა. უნდა ითქვას, რომ თუ ამჟამად ლევან ბეჟაშვილი კანონპროექტის აუცილებლობას რეალიების შეცვლით ხსნით, სწორედ ყოფილი მართველი გუნდი იყო 2007 წელს სასამართლოში ფოტო, ვიდეო და აუდიო ჩაწერის აკრძალვის ინიციატორი. მაშინ ამ აკრძალვის საფუძვლად მოსამართლის დამოუკიდებლობის შეზღუდვის საფრთხე დასახელდა. შეგახსენებთ, რომ მაშინ კანონმდებლებს აკრძალვის შემოღებისკენ სანდრო გირგვლიანის საქმის გახმაურებულმა პროცესმა უბიძგა. პროცესზე მაშინ მაღალჩინოსნებსაც კითხავდნენ და პროცესი პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. ახლა კი საპარლამენტო უმცირესობის წევრი, კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი ლევან ბეჟაშვილი განსხვავებულ ვითარებაზე მსჯელობს.
პრაქტიკა ბევრ ქვეყანაში არსებობდა, თუმცა ახალმა რეალიებმა მოიტანა იმის აუცილებლობა, რომ სასამართლოში დაშვებული იყოს ტელე და რადიო აუწყებლობის წარმომადგენლები, რათა მათ მიეცეთ სასამართლო პროცესების გამჭვირვალედ გაშუქების საშუალება. ბუნებრივი ამაში ექსკლუზივი ექნება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, თუ საზოგადოებრივ მაუწყებელი ვერ შეძლებს, სხვა ტელეკომპანიებს ექნებათ ასეთი უფლებამოსილების განხორციელების საშუალება.
სასამართლოში ფოტო, ვიდეო და აუდიო ჩაწერის აკრძალვამ წლების განმავლობაში ამ ორგანოს მიმართ ტოტალური უნდობლობა გამოიწვია, ამბობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია. მისი სიტყვებით, ახლა ნაციონალური მოძრაობა კანონპროექტის მხარდაჭერით საკუთარი თავდაცვის გარანტიებსაც უჭერს მხარს.
ეს ადასტურებს იმას, რომ დღეს, როდესაც ძალიან მათი შეფასებით, მოძრაობის შეფასებით ძალიან მოცულია პოლიტიკური დაპატიმრებები, მათ თავდაცვის ერთადერთ საშუალებად სწორედ გამჭვირვალობა მიაჩნიეს და ისინი მხარს უჭერენ ამ პროექტს. თავის დროს რადომ ასწრებდნენ, რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც რომის საქმეზე სასამართლო განიხილავდა, გამჭვირვალობა იყო მისი საუკეთესო საშუალება.
სასამართლოს გამჭვირვალობისთვის საკმარი საფუძვლად მიიჩნევს მასზე თავისუფლად დასწრების უფლებას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი. ამის შესახების მაშინ საუბრობდა, როდესაც სასამართლოზე ფოტო, ვიდეო და აუდიო ჩაწერის დაშვების ინიციატივით იუსტიციის სამინისტრო გამოვიდა.
საქვეყნოობა ნიშნავს იმას, რომ იმას კი არა, რომ ვიდეო კამერა იდგეს, თავისუფალი იყოს დასწრება და ვისაც უნდა მას დაესწროს. რაც შეეხება იმას, რომ ვიდეო კადრები იყოს გადაღებული, ბუნებრივია ეს თავისთავად უნდა მოხდეს, ოღონდ უნდა მოხდეს იმ ფარგლებში, რა ფარგლებიც მაგალითად ეხლა აქვს კანონს დადგენილი, ხო, სასამართლოზეა დამოკიდებული და სასამართლომ შეიძლება მიიწვიოს კამერები და გადაიღონ, ან თავის კამერით გადაიღოს, ვთქვათ, და მისცეს ტელეკომპანიებს. ეს არის ჩემი აზრით მისაღები ნამდვილად, იმიტომ რომ სასამართლოს რო დავავალოთ, ან საზოგადოებრივ მაუწყებელს რო უფლებამოსილი იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში გადაიღოს, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ და რომ ეს უზრუნველყოფს თურმე საქვეყნოობას, ეს არის ჩემთვის მიუღებელი.
აქვე ვთქვათ, რომ სასამართლო დარბაზების ვიდეო კამერებით აღსაჭურვად ბიუჯეტიდან 6 მილიონ ლარზე მეტის გამოყოფაა დაგეგმილი. ამის შესახებ გადაწყვეტილება 21 თებერვლის მთავრობის ხდომაზე მიიღეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. მალე ციხეებში შესაძლებელი გახდება ცეჰეპატიტით დაავადებული პატიმრების მკურნალობა. საგანგებო განცხადება პროგრამის საწყებასა და მის სავარაუდო შედეგებზე 22 თებერვალს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში საშელახსულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა და ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ქეთევან ხუციშვილმა გააკეთეს. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საჯილასრულების სამინისტრო ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსთან ერთად ერთობლივ კონკურს სამძირითად პოზიციაზე აცხადებს ეპიდემიოლოგის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და ინფექციების მართვის სპეციალისტების პოზიციებზე. შერჩეული კანდიდატების მიერ მომზადებული პროგრამით განისაზღვრება, რამდენი ადამიანის მკურნალობა შეძლებს სახელმწიფო წელიწადში საჯილასრულების სისტემაში, რა პრინციპით შეარჩევს მათ და როგორი იქნება ერთი პატიმრის მკურნალობის ხარჯები. საჯილასრულების სამინისტრო სამ პროცესში ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ეხმარება, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთევან ხუციშვილი ამბობს, რომ 2008 წლის გამოკვლევის მიხედვით საქართველოში ცეჰეპატიტით დაახლოებით 200,000 ადამიანი იყო დაავადებული. და ეს პრობლემა, ქეთევან ხუციშვილის თქმით, განსაკუთრებული სიმწოვით შეეხო ციხეებსაც, სადაც ოფიციალური მონაცემებით ცეჰეპატიტი ტუბერკულოზის შემდეგ პატიმრების სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ხდებოდა.
ყველას გვესმის, რომ მკურნალობა ცეჰეპატიტისა ძალიან ძვირია, სწორედ ამიტომ ხდება, რომ საერთო სახელმწიფოში მას დღეისათვის სამწუხაროდ არაფერი არ ფარავს, არ ფარავს დაზღვევა, არ ფარავს სხვა სახელმწიფო პროგრამები, მაგრამ უპირველესი ის, რაც როგორც ვალდებულება აიღო საჯილასრულების სამინისტრომ, ეს არის ამ დაწესებულებებში ამ პრობლემის მოგვარება, ყოველ შემთხვევაში პირველი ხანებისთვის შემცირება და მეტნაკლები რეგულირება.
ცეჰეპატიტით დაავადებული პატიმრების ადეკვატურად მკურნალობის დავალება საჯილასრულების სამინისტრომ ევროსასამართლოსგანაც მიიღო, სადაც ჰეპატიტით დაავადებულმა მსჯავრდებულებმა საქართველოს წინააღმდეგ საქმეებიც მოიგეს. თუმცა, როგორც საჯილასრულების მინისტრი სოზარ სუბარი აცხადებს, ქვეყანას ევროსასამართლოს დავალება საკუთარი მოქალაქეების სამკურნალოდ არ უნდა სჭირდებოდეს. მით უმეტეს, რომ სუბარის თქმით, სახელმწიფოს მხრიდან ნების არსებობის შემთხვევაში ჰეპატიტის ხარისხიანად მკურნალობა გაცილებით დაბალ ფასშიც არის შესაძლებელი.
ამას ადასტურებენ ის კომპანიები, რომლებსაც ის ფირმები, რომლებსაც შეუძლიათ წამლები მოგვაწოდონ, ხოლო თუ სახელმწიფოს მხრიდან იქნება დიდი შეკვეთა, ვთქვათ, ესეთი შეკვეთა, როგორც არის ციხებთან დაკავშირებით, ეს გამოიწვევს, რომ მინიმუმ ორჯერ გაიაფდება სამოქალაქო სექტორში ჰეპატიტის მკურნალობა.
ცეჰეპატიტის მკურნალობის ხარჯებს ვერც ყოფილი ხელისუფლება ფარავდა და ჯერჯერობით ამას ვერც ახალი ხელმძღვანელობა ახერხებს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში გვეუბნება, რომ გაორმაგებული ბიუჯეტის პირობებშიც კი სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ცეჰეპატიტის დიაგნოსტირებასა და დაფინანსებას. თუმცა, თუ არასამთავრობო სექტორს მოუსმენთ, გარკვეული გამოსავალი მაინც არის. ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამების მენეჯერი პატა საბელაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფოს შეუძლია 10 მილიონ ვარად 1000 ადამიანს უკურნალოს. ეს კი არ არის პატარა რიცხვი.
გავიდა 10-15 წელი მას შემდეგ, რაც მასობრივად მოხდა ადამიანების დაინფიცირება და ეხლა ჩვენ გვერდით იღუპებიან ადამიანები. ნოემბერში ჩატარებული კვლევის 200 კაციანი კვლევის 5 პაციენტი გარდაგვეცვალა 2 თვეში. ის რომ არისო 97 წლამდე უსაფრთხო სისხლის პროგრამა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეპიდემია არის კონცენტრირებული ზოგად მოსახლეობაში და ეს არ არის მხოლოდ ან ნარკოტიკების მომხმარებლების ან სხვა სარისკოს ქცევების მატარებელი მქონე ადამიანების პრობლემა. ეს არის მთელი ქვეყნის პრობლემა და ამაში არის დამნაშავე პირველ რიგში სახელმწიფო. ვერა კონტროლებს სალონს, ვერა კონტროლებს სტომატოლოგებს, არანაირი ზედამხედველობა არ მიმდინარეობს. და ის რომ არის ძვირი და ამიტომ ჩვენ ვერ ვუმკურნალობთ, ეს არის უპასუხისმგებლო განცხადება. იმიტომ რომ მკურნალობის დრო არის დღეს უკვე.
პატა საბელაშვილს მოყავს ეგვიპტის მაგალითი, სადაც მთავრობამ ფარმაკომპანიებთან მოლაპარაკებების გზით მიაღწია იმას, რომ წელიწადში ის 20,000 დოლარიან მომსახურებაში 2,000 დოლარს იხდის. მსგავსი პროგრამა, მისი თქმით, საქართველოს მთავრობამაც უნდა შეიმუშაოს.
ამაზე თუ არ წამოვა მთავრობა, ჩვენ სამოქალაქო სექტორს არ გვაქვს მოლაპარაკების ბერკეტი ფარმაკომპანიასთან, რომ დააკლოს ფასი. თუ სახელმწიფო არ იტყვის, რომ მე ვყიდულობ აი ამდენ კურს მკურნალობის, ფარმაკომპანია ფასს არ დააკლებს.
ისევ, საჯილასრულების სისტემაში ცეჰეპატიტის პროგრამას თუ დაუბრუნდებით, უნდა ითქვას, რომ ერთი თვის შემდეგ, როცა დოკუმენტი მზად იქნება, მას ჯერ სამოქალაქო სექტორს, შემდეგ კი მთავრობას და დონორ ორგანიზაციებს წარუდგენენ. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება ციხეებში ავადმყოფი პატიმრების მკურნალობის პროცესიც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავთ გადაცემას, ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე გადავალთ. კერძოდ ბულგარეთს მივაშურებთ. კორუფციული სკანდალისა და საპროტესტო აქციების შემდეგ, რომელსაც რიგ შემთხვევებში ძალადობა ცახლდა თან, ბულგარეთის მთავრობა გადადგა, რასაც გაზაფხულზე ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება მოხვდა. Slop from Zavet Ismis Shekitwa Homar Garteba Bulgarati, Eurocashi, Swiss, Iderti problem, Riquerana, Sabersnetis, Italis, Portugalis, Adam, Espanetis, Shemdek. Kobaliklik at the smallest minute.
Ქვეყანაში გამეფებული კორუფციისა და საბიუჯეტო მომჭირნეობის პოლიტიკის წინააღმდეგ დაწყებულმა საპროტესტო გამოსვლებმა ბულგარეთი ევროკავშირის უღარიბესი ქვეყანა პოლიტიკურ კრიზისამდე მიიყვანა. საპროტესტო გამოსვლების ფონზე გადადგა ბულგარეთის მთავრობა, რომელსაც ქუჩაში გამოსული განრისხებული დემონსტრანტები მაფიად მოიხსენიებდნენ და საჯაროდ წვავდნენ კომუნალური გადასახადების ქვითრებს.
Rodemde unda movitpinot es, gamopkhizldit da iqavit bulgarelebi, gaumarjos deda bulgarets.
Saprotesto mozdraoba, romelnats bulgareti tebrulis meore dekadashi moitsva, qolaze mashtaburi iqo 1997 tslis shemdeg, rodesas kveqanashi ekonomikuri krizisi daiqo. Mas shemdeg bulgareti byudzhetis momchirneobis pirobebshi tskhovrobs, ekonomika stagnatsiashia, fasebi izdeba kommunalur gadasakhadebze, magalia korruptsia, romelshits mkhilebuli aghmoshto mtavrobis mier danishnuli elektroenergiis maregulirebeli sakhmtsipo komissiis tamzhdomare. Bulgarici sahezia ekonomikuri krizisi, tumtsa igi ganshvavdeba im krizisisagan, romelshits Evrokavshiris tsevri Portugalia da Sabersneti mtavrobis finansuri momchirneobis politikis shedegad aghmoshta, ambobs Daniel Smilovi, Sofiashi mdebare liberaluri strategiis tsentris shemstraveli programis direktori.
In fact, Bulgaria didn't introduce a whole package of new
სრული კომპლექსი ახალი ფინანსური მომჭირნეობის ზომებისა. Საქმე ისაა, რომ 1997 წლის შემდეგ ჩვენ უკვე ცხოვრობთ ძალიან მკაცრი ფისკალური და ფინანსური წესების დაცვით.
Bulgarii საკუთარი nebit შეუერთა ევროკავშირის ფისკალურ პაქტს და როგორც ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაშია ბულგარეთის მოსახლეობა გაცილებით უფრო ენდობა ევროკავშირის ინსტიტუტებს ვიდრე საკუთარ პოლიტიკოსებს. თუმცა მთავრობის გადადგომის შემდეგ ახლა ქვეყანა არასტაბილურობის პერიოდში შედის. დიდი ალბათობით მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები აპრილის ბოლოს ან მაისის დასაწყისში გაიმართება. მანამდე კი ჩამოყალიბდება დროებითი მთავრობა, რომლის ფორმირებაშიც აღარ მიიღებს მონაწილეობას მიმავალი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბოიკო ბორისოვი. ხალხმა ჩვენ მოგცა ძალაუფლება, რომელსაც დღეს ჩვენ მას უკან უბრუნებთო, განაცხადა 20 თებერვალს გადადგომის შემდეგ ბოიკო ბორისოვმა.
კობალი გლეგაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის როა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. ჯერ გორს მივაშურებთ, სასწავლებელ სადაც სავისროზე იოსებ ჯუღაშვილი სწავლობდა და ისტორიის გაკვეთილს დავესწრებით.
რომ ყველაზე კარგი საჩვენა რო არისო ისეთი გამართული სისტემა საბჭოთა კავშირი როგორც მაშინა ჩვენებდა.
ესე იგი აგებული იყო რა პრინციპზე, როგორც
წერა.
ძალადობის პრინციპზე.
ზენ ძრავა ზეგანანის ქვეშ არ მოხცეოდა ახალგაზრდა თაობას კიდე
იმუნიტეტის
დაკავებას.
გიამბობთ გამოფენაზე სახელწოდებით შედი ჩემს მდგომარეობაში, რომელიც 4 ნარკომომხმარებელი ქალის ცხოვრებას ასახავს.
ქალების მიმართ ხო ისედაც სამკაცრია საზოგადოება, ქალი უნდა იყოს, ქალს ეს არ ეპატიება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მე მგონი დაინახავენ ადამიანს აი რაღაც სტიგმის მიღმა.
მოისმენთ ინტერვიუს ნანა ექვთიმიშვილთან, რეჟისორთან, ბერლინის კინოფესტივალზე საავტორო კინოს ასოციაციის პრიზით დაჯილდოებული ფილმისა გრძელი ნათელი ღამე დღეები.
ერთი სული გვაქვს რომ აი ეს ქართულ მაყურებელს წარუდგინოთ ეს ფილმი. უბრალოდ რაღაც ტექნიკური რაღაცები არის გასარკვევი, სხვა არაფერი არ უდგას ამ ფილმის აქტუალურ ჩვენებას საბედნიეროდ წინ.
გიამბობთ შეერთებული შტატების პოლიტიკურ წრეებში მიმდინარე დებატებზე საემიგრაციო რეფორმის შესახებ, რომლის შედეგს სხვა 11 მილიონ არალეგალურად მცხოვრები მიგრანტთან ერთად ქუთაისიდან წასული თომა წელოდება.
სიმონა და კარმენი, ცოტა უნდა ძილად.
ოჯახს გამოკვება ჭირდება. რაღაც უნდა გავაკეთო. იმით რომ მე აქ ამერიკაში ვარ, ჩემი ოჯახი არ შიმშილობს, ჩემი ნათესავები არ შიმშილობენ.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თუმცა სანამ რადიო ჟურნალის პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
<_
სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დღეს მორიგის შეხვედრა გაიმართა. მეორე დღეა ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. უკრაინა აცხადებს, რომ რუსეთის გაზპრომს გაზის გამო 7 მილიარდიან ჯარიმას არ გადაუხდის. ირანზე განახლდა ზეწოლა ცენტრიფუგების განახლების შესახებ გაეროს ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ. დამასკში, მანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად 60-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც კუბას საბჭოთა კავშირის ვალები ჩამოეწერება.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ვიწყებ სიუჟეტით გორიდან. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ეწვია სასწავლებელ, სადაც თავის დროზე იოსებ ჯუღაშვილი სწავლობდა და იქ ისტორიის გაკვეთილს დაესწრო.
გორში სამეფოს ქუჩის დასაწყისში გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გიმნაზია მდებარეობს. 1817 წელს კი ამ შენობაში გორის სასულიერო სასწავლებელი იყო განთავსებული. აქ აღიზარდნენ გამოჩენილი საზოგადო და საეკლესიო პირები: იაკობ გოგებაშვილი, სოფრონ მგალობლიშვილი, კონსტანტინე მამაცაშვილი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: კირიონ მეორე, ეფრემ მეორე, ლეონიდე. 1894 წელს ეს სასწავლებელი დაამთავრა იოსებ ჯუღაშვილმა და სწავლა თბილისის სასულიერო სემინარიაში გააგრძელა. დღეს გორის გიმნაზიის შესასვლელში ცნობილი სასულიერო პირების ფოტოების გვერდით იოსებ სტალინის ბავშვობის ფოტოები ძალის გამოკრული. გიმნაზიის მოსწავლეები ყოველდღე ხედავენ ამ ფოტოებს, მაგრამ იოსებ სტალინზე უფრო ნაკლები იციან, ვიდრე მათმა მამებმა და პაპებმა იცოდნენ. ისტორიკოსი ზურაბ ქარელი ამბობს, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოებში სტალინის და საბჭოთა ეპოქის შესახებ მწირი მასალაა. ბავშვებმა ამ პერიოდის შესახებ ძალზე ცოტა რამ იციან, ამიტომ ინფორმაციას ძირითადად ოჯახებიდან იღებენ. ოჯახებში მოსმენილი ისტორიები კი ძირითადად მითები და ლეგენდებია.
საკმაოდ მწირი მასალაა სტალინის პიროვნების შესახებ და მე ვთვლი, რომ მაინც მეტი შეიძლება ყოფილიყო მასალა, რადგანაც აი სხვა საკითხებზე, მსოფლიო ისტორიის სხვა საკითხებზე ბევრად უფრო დაწვრილებით არის ყურადღება გამოკვლებული. თუნდაც ნაპოლეონის შესახებ, ალექსანდრე მაკედონელის შესახებ ბევრად მეტი იციან ბავშვებმა სახელმძღვანელოდან, ვიდრე იოსებ ჯუღაშვილის შესახებ. მაგრამ ეს პიროვნულად კონკრეტულად იოსებ ჯუღაშვილს არ ეხება. ეს არის ეპოქა, იმიტომ უნდა ვიცოდეთ ეს ეპოქა რა იყო, რა მოიტანა დადებითი, რა უარყოფითი ამ ეპოქამ, რა უბედურება მოუტანა ქვეყანას. ინფორმაციას მშობლებისგან იღებენ, ოჯახის უფროსებისგან და დამოკიდებულებაც იმის მიხედვით ყალიბდება, თუ ვისი ოჯახის წევრები რა დამოკიდებულებაში არიან სტალინის მიმართ. აი, არსებობს გარკვეული სტერეოტიპები, ამის დამსხვრევაა საჭირო. ძალიან აი მკვეთრად რადიკალური განსხვავებები, ან ძალიან დადებითი, ან ძალიან უარყოფითი. ამიტომ ახლაც აი საჭიროა აი ამ საკითხზე მსჯელობა და ხშირად მქონია, რომ მე თვითონ აი წამომიწყია პოლემიკა აი ამ საკითხზე. აი ხშირად ბავშვების უდიდესი ნაწილი რო რაღაც განსხვავებულ პოზიციას იკავებს, აი ვცდილობ პირიქით საწინააღმდეგო პოზიცია დავიკავო, რომ აი დისკუსიაში შემოვიტყო, ასე ვთქვათ. აუცილებელი ეცეთ, ეს მარტო სტალინის პიროვნებას არ ეხება. ეს საერთოდ რო იცოდეს ბავშვმა, სიკეთის და ბოროტების გარჩევა, კარგის და ცუდის გარჩევა.
მეათე კლასში ისტორიის გაკვეთილი იწყება. ზურაბ ქარელი კლასში მეპატიჟება. იწყება დისკუსია საქართველოს ოკუპაციის და სტალინის პიროვნების შესახებ. გიმნაზიის მოსწავლეებმა არ იციან რა თანამდებობა ეკავა საბჭოთა ბელადს. იციან ის, რომ საბჭოთა სისტემა ძალადობაზე იყო აგებული და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს ხვედდნენ.
ვინ იყო ეს სტალინი? რა თანამდებობა ეკავა?
ბელადი იყო.
კონკრეტულად რა თანამდებობა ჰქონდა სტალინს? აი ეხლა გორილებისთვის ყველაზე უფრო საინტერესოა ხოლმე სტალინის პიროვნებაზე საუბარი. აი თქვენ ხონია შემთხვევა, ან ვაქებთ, ან ვაძაქებთ, ხო? აი როგორ შეიძლება შეიძლება ბატონო? აი შენიაზრი როგორ?
ახალგაზრდა არის ის და უჯერ.
არა, დაჭირდა
ის, რომ მაგალითად იყო ახალ თაობაიდახის, რომ საშინელი გასი იყო და რა ვიცი,
თაობაიდახი. აი, უკვე დურებს იმხარეა.
აი, რაიანი შეუღოცეოს.
ბევრი წელი.
რაში გამოიხატება ეს?
ჩაშტებიდან ლენინის მოუ, ლენინსკი.
მიხეილ, შეთქვი, რომ ახალგაზრდა თაობა ლანძღავს. რატომ ლანძღავს? რა გააკეთე ეს?
აი, დაფორმა
არ არის ახალგაზრდა. თქვენ ანუ ადამიანებს
ახალგაზრდა.
აჰა. რატომ კლავ?
Прошу ещё латки.
Хорошо.
აი საინტერესოა. იძახა თვითონ, ხო? აა, საინტერესოა. ესე იგი, იძახა თვითონ ამბობდა, რომ ეს ქვეყანა შეჭirdebo. და ადამიანის სიცოცხლე რომ შეიძლება ქვეყანა. როგორ მიგაჩინეთ, სწორი რა? ნებისმიერი ჩვენთაგანი. დავწუხოთ იმის გამო, რომ ქვეყანა შეჭirdebo. აი რატომ უნდა დაშჭიროებოდა ქვეყანას, აი ხალხის შეწირო, ეს ის ქვეყანა. ბავშვობიდანვე რო შენ სიმღერებს გასწავლიან სტალინზე, ბელაძე და ლენინზე, რას უნისკოთებით იზრდები ბავშვობიდან? აი ეს თაობა აღიზარდა. ხო, იდეოლოგია, მართალია. აღიზარდა აი ბავშვობიდანვე ფანატიკოს მოყვარულად სტალინისა და დარჩა ეს თაობა. ძალიან ძნელია ბავშვი რო აღზრდი. ხო, შეიძლება და შეცვლილიყვნენ ისინი.
ისეთი გამართული სისტემა საბჭოთა კავშირი როგორც მაშინებს ჩვენებდა.
ესე იგი აგებული იყო რა პრინციპზე, როგორც ძალადობის პრინციპზე. კი ბატონო, საინტერესოა.
ძველი თაობა ზეკავლენის ქვეშა მოქცეულია, ახალგაზრდა თაობას კიდე
ინფორმაციის ნაკლებობას გარდა. აი 1921 წლებში საქართველოს ფართობი იყო 93000 კვადრატული კილომეტრი და იმის შემდეგ დარჩა 69.7000 კვადრატული კილომეტრი. დაახლოებით
გაკვეთილი სრულდება. ისტორიის მასწავლებელი მოსწავლეებს ურჩევს, რომ მეტი კლას გარეშე ლიტერატურა წაიკითხონ საქართველოს ოკუპაციის, საბჭოთა ეპოქის და მისი ბელადების, 30-იანი წლების რეპრესიების შესახებ. მეტი იფიქრონ იმ ეპოქის ავკარგიანობის შესახებ და დასკვნა სხვების მონაყოლიდან კი არა საკუთარი ცოდნიდან გამოიტანონ.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგრძელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გამოფენა სახელწოდებით „შედი ჩემს მდგომარეობაში“ ოთხი ნარკო მომხმარებელი ქალის ცხოვრებას ასახავს. სამდღიანი ექსპოზიცია თბილისში მცხეთის ქუჩაზე 20 თებერვალს გაიხსნა. ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა გამოფენის გახსნას.
ამ ამბავს მთავარი გმირების ხმების გარეშე მოუყვები. გმირი ოთხია. ისინი ნარკო მომხმარებელი ქალები არიან. მე მათი სახელები არ ვიცი. თუმცა ვიცი მათი პირობითი სახელები: ზღვა, დელო, ლიანდაგი და წვიმა. მათ ასე გადაწყვიტეს. მე არც ის ვიცი, როგორ გამოიყურებიან ისინი. თუმცა ვიცი ამბავი მათი საყვარელი ნივთების, მათი განსაკუთრებული შეგრძნებების თუ გარემოს შესახებ. თბილისში, მცხეთის ქუჩაზე, წითელი აგურით ნაშენები სახლი დროებით 4 ნარკო მომხმარებელი ქალის საცხოვრებლად იქცა. დადიხარ ვიწრო დერეფნებში, შედიხარ თითოეული ქალის ოთახში და კედლებზე გაკრული მათივე გადაღებული ფოტოებიდან ხვდები, თუ რა აწუხებთ მათ, თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი, თუ რაზე ოცნებობენ ისინი, თუ ვინ უყვართ მათ, თუ რა უყვართ მათ. მათი კაბები, მათი მძივები, მათი კოსმეტიკა, მათი სათამაშოები, მათი წიგნები, მათ გარეშე ყვებიან მათ ამბებს. ამ ოთახში მატარებელი მიდის, კედლზე გაკრული ლიანდაგი უსასრულოა. სადმე იყვანს ის ოთახის ბინადარს არავინ იცის. ის 37 წლის არის, ორი შვილი ყავს. კედაზე გაკრულ მისივე ხელით შევსებულ კითხვარში ვკითხულობ, რომ ყველაზე მეტად სიბერის ეშინია. უნდა რომ კონდეს საკუთარი სახლი და სჯერა, რომ იქნება კარგი მეუღლე და დედა და წერს, რომ ნარკომანია ზიანის მომტანია. 52 წლის მარინა, ნარკომომხმარებელი ქალების ოთახების ერთ-ერთი დამთვალიერებელი, კედალზე გაკრული უსასრულო ლიანდაგის ფოტოსთან დგას. ამბობს, რომ ამ ოთახმა მასზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა.
ეს ლიანდაგები უსასრულობაში რომ მიდის, იმ ქალბატონის გადაღებული სურათი, მე დავინახე, რომ უსასრულობაში მიდის მისი არც მზერა, აზრი. ესენი არიან ქალები, რომლებსაც ჩვეულა უნდათ და არ არის ის გარემო, არ არის ის საფრთხო გარემო, რომ ქალმა თავის თავს უშველეს.
ოთახი ნომერი 3, სახელად მდელო. კედელზე ვკითხულობ, რომ ნარკომანია არის ადამიანის გამანადგურებელი. ასე ფიქრობს ამოთახის ბინადარი 37 წლის ქალი. ოთახში გაკრულ ერთ-ერთ ფოტოზე ოთახის ბინადრის ჩრდილი ჩანს. ჩრდილი სწორედ ისეთია, როგორიც ჩემი, შენი, ყველასი. მიწაზე გაწოლილი და გრძელი. კედელზე კიდია გაცრეცილი ვარდისფერი ქვედაბოლო, ძივები. საწერმაგიდაზე მისივე წერილი დევს.
ისე მოხდა, რომ გოგოებმა ჩამითრიეს. სახლში ბავშვები მყავდა დატოვებული. ყველას ეგონა მუშაობდი, სახლში ფულს ვაგზავნიდი. ცოტა ხანში გამიგეს ნათესავებმა და მოტყუებით ჩამომიყვანეს სახლში, სადაც დამამწყდიეს მცემეს და ჩამკეტეს. დავრჩი ეგრე წოდებულ ლომკაში. ცოტა უკეთ რომ გავხდი, ისევ გავიპარე სახლიდან და ისევ იმგზას დავადექი. დამოკავეს და ციხეში აღმოჩნდი. ციხის კარები რომ დაიხურა, უკან მოვიხედე და იქ მორჩა ყველაფერი. შულების გარეშე დარჩენა ჩემს სიკვდილს უდრიდა.
ოთახი ნომერი 1, სახელად წვიმა. ამ ოთახში თავს ხმა. ყოველ შემთხვევაში ოთახში დამონტაჟებული დინამიკიდან გამოსული წვიმის ხმა ოთახს წყლით ავსებს, თუმცა იატაკზე გუბეები არსად ჩანს. წვიმს სასაფლაოზე, კედელზე გაკრულ სასაფლაოზე. აწვიმს საკერავ მანქანასაც, ბებიის ნაქონ საკერავ მანქანას, რომელიც თამაშიც ოთახის ბინადარს ბავშვობაში უყარდა. ბავშვობაში, სადაც არც სასაფლაოები იყო და არც ნარკოტიკი.
ყველაფერი დაოჯახების შემდეგ შეიცვალა. ოჯახი ჯოჯოხეთს დაემსგავსა. დილაობით ორივე სასაფლაოზე გავდიოდით. იქ წამალი მოქონდათ, ვიღებდით და ვიკეთებდით. აგვისტოს ერთ დღეს ჩემი ძმა მოვიდა. დამიძახა და მითხრა, მე მივდივარ, აბავნახავ შე როგორ გააგრძელებ ცხოვრებასო. მე ვერაფერს მივხვდი, უბრალოდ მიუბრუნდი და ვუთხარი დათო, კარგად იყავი. იმ დღეს ჩემმა ძმამ თავი ჩამოიხრჩო. მეგონა საჩამო ინგრა, მთელ დღეს და ღამეს სასაფლაოზე ვატარებდი.
ტერეფნის მარჯვნივ მეორე ოთახიდან ტალღების ხმა გამოდის, ზღვა ღელავს, თუმცა ზღვა არსად ჩანს. ოთახში მცხოვრებ ქალს თითქოს მთელი ზღვა ერთ დაგრეხილ მილში გამოუკეტია. მილში, რომელიც თეთრ კაფელზეა გაკრული, კედელზე შავი ჟაკეტი კიდია. ქალი, რომელსაც პირობითად ზღვა ქვია, სარკის წინ დგას და ფოტოს უღებს ნივთებს, რომელსაც ყველა ქალი ყოველდღიურ ცხოვრებაში იყენებს. სუნამო, აცეტონი, სავარცხელი, თმის სამაგრი. მას შვილები ყავს, შვილიშვილებიც.
შვილები გიждდებოდნენ ჩემი რცხვენოდათ. ასე გრძელდებოდა 9 წელი, 9 დაკარგული წელი. წლები, რომლებიც ჩემში დაიკარგა. ძველი ფილმივით არის ჩემი ცხოვრების ის მონაკვეთი, ჩემს ტანჯვას ბოლო არ უჩანდა.
4 განსხვავებული ქალის ცხოვრებას ნარკოტიკი აერთიანებს. დაერთიანებს ნარკოტიკისაგან გათავისუფლების სურვილი. სურვილი, რომლის განხორციელებაშიც მათ უკვე წლებია ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი ეხმარება. გარიყულობის განცდის დაძლევა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გზა იმისათვის, რომ ნარკომომხმარებელმა ქალებმა ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადასვლა სცადონ. ამბობს ნინო ჯანაშია, ასოციაციის ფსიქოლოგი.
ამ ქალებისთვის საზოგადოების მხრიდან იგნორირება არ არის გამოსავალი. და მეორის მხრივ, ჩვენი მესიჯია ის, რომ ხარდაჭერას და თანადგომას შეუძლია ამ ქალების საკუთარი ცხოვრების და საკუთარი თავის მიმართ დამოკიდებულების შეცვლა.
კიდევ უფრო რთულდება სიტუაცია და ძლიერდება სტიგმა, როდესაც საქმე ნარკომომხმარებელ ქალებს ეხება. ამბობს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი ზურაბ ტატანაშვილი. ქალისა და ნარკომომხმარებლის ერთ ჩარჩოში ჩასმა ქართულ საზოგადოებას განსაკუთრებით უჭირს და მათი გარიყვა კიდევ უფრო თვალსაჩინო ხდება. ამბობს ის.
ჩვენ ქალებზე, ქართველ ქალებზე რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული სტერეოტიპები და დამოკიდებულება გვაქვს, ხო, რომ ესეთი უნდა იყოს ქართველი ქალი და ის საპირისპიროს ვარ ვიღებთ. ბუნებრივი რეაქცია არის საზოგადოების, თუმცა არა ჯანსაღი, არ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის გამართლებული ან რაღაცა მსგავსი. ამიტომ ეს კონტაქტი უშუალო, მათი მოსაზრებების, მათი ცხოვრების გაცნობა ამ მხრივ არის ძალიან კარგი.
აგურის სახლში მოქცეული ქალების ამბები, რომლებიც პირველ პირშია მოყოლილი საზოგადოებას გაუჩენს მეტ თანაგრძნობას მათ მიმართ. თანაგრძნობა და გვერდში დგომა კი ამ ქალებს ახალი ცხოვრების დაწყებაში დაეხმარება. ასე მიაჩნია გამოფენის ერთ-ერთ დამთვალიერებელსა და ფსიქოლოგს ნათია ფანჯიკიძეს.
ქალების მიმართ ხო ისედაც სამკაცრია საზოგადოება, ქალი უნდა იყოს. ქალს ეს არ ეპატიება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მე მგონი დაინახავენ ადამიანს, აი რაღაც სტიგმის მიღმა, რომელიც მათ მიმართ არის. იშვიათია ნარკომანია სხვა მენტალური დიაგნოზის გარეშე. ქალების 100% აქვს ან დეპრესია, ან რაღაცა სხვა სულიერი პრობლემა და შესაბამისად მათ მიმართ თანაგრძნობა ორმაგი უნდა იყოს და გამოდის რომ ხელისკრა ორმაგი თანაგრძნობის მაგივრად.
4 ოთახში ჩატეული ნარკომომხმარებელი ქალების წარმოსახვითი ცხოვრება თითოეული მათგანის რეალურ ცხოვრებაში გრძელდება. მათ ყავთ შვილები, ქმრები, მეგობრები, მეზობლები და აქვთ პირობა, რომელსაც საკუთარი თავის წინაშე დებენ. წვიმა. ჩემ თავს ვპირდები, რომ ვიქნები ძლიერი. გავაკეთებ ყველაფერს, რაც ჩემ ცხოვრებას წინ წაიყვანს. მდელო. ჩემ თავს ვპირდები, რომ ვიქნები კარგი ქალი. ლიანდაგი. ჩემ თავს ვპირდები, რომ სიხარულს და სილამაზეს არ მოვიგლებ და ზღვა. აღარასდროს ვიქნები ნარკოტიკზე დამოკიდებული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ჩვენმა რადიო მსმენელმა უკვე იცის ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ფილმის „გრძელი ნათელი ღამეების“ წარმატების შესახებ ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც გასულ კვირას დაიხურა. გაგახსენებთ, რომ ახალი ქართული ფილმი საავტორო კინოს ასოციაციის პრიზით აღინიშნა. გიორგი გვახარია თბილისის სტუდიიდან დაუკავშირდა ნანა ექვთიმიშვილს, რომელიც ბერლინში იმყოფება და ინტერვიუ ჩაწერა რეჟისორთან.
კიდევ ერთხელ გილოცავთ გამარჯვებას და პირველ რიგში პრიზის შესახებ გვაინტერესებს, რა პრიზია ეს საავტორო კინოს პრიზი და როდიდან გაიცემა, აი ამის შესახებ ხომ არ გვეტყვით რამეს.
ეს პრიზი არის საავტორო კინოს, ანუ ათაუსის კინოთეატრების საერთაშორისო გაერთიანების პრიზი, რომელიც ფორუმის სექციაში ყოველ წელს გაიცემა. Да, ай ам როცა გადავხსნით ეს პრიზი, ახსენეთ, რომ ეს გაზეთის დამამახსოვრდა 500 ასეთი ტიპის კინოა ბერლინში და აი ამ რაღაცა გაერთიანება აწესებს ყოველ წელს იმ ფილმისთვის პრიზს, რომელიც რაღაცნაირად აი ამ ასეთი ტიპის კინოებისთვის მოსწონთ.
ცეგებია, მე რადიო მსმენელს გავახსენებ, რომ თქვენი ფილმი კონკურსში, ბერლინის ფესტივალის კონკურსში არ მონაწილეობდა. მიუხედავად ამისა, მე ვნახე კონკურსის ყველა ფილმი და კიდევ ერთხელ მინდა ასეთ კომპლიმენტის გაგიკეთოთ და რადიო მსმენელსაც უთხრა, რომ თქვენი სურათი ნამდვილად საუკეთესო ფილმი იყო. იყო თუ არა ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვენი სურათი კონკურსში მოხვედრილიყო და არა ფორუმზე?
ამის შესახებ იყო საუბარი თავიდანვე, თუმცა მეც და სიმონსაც არჩენ არა გვაქვს რაღაცა ესეთი ძალიან დიდი გამოცდილება ფესტივალებთან საუბრის ან მოლაპარაკების ან რაღაცა სტრატეგიის. ჩვენ შევეცადეთ ამ ფილმისთვის გაგვეკეთებინა ყველაზე საუკეთესო, ჩვენ დაუცადეთ ყველანაირ ასე ვთქვათ მოლაპარაკებას, სანამ მოიფიქრებდნენ, სანამ გადაწყვეტდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა ის, რომ ჩვენ ფილმი მოხდა ფორუმში.
და არ ნანობთ?
პრინციპში არა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რაღაცების სპეკულირება და რაღაცების გაცვლა, რაღაც სტრატეგიები. საკმაოდ ვიტანჯეთ სიმართლე გითხრათ და საბოლოო ჯამში როცა გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენი ფილმი ბერლინში იქნებოდა ნაჩვენები, მაინც ამოვისტვით და მაინც კმაყოფილები ვიყავით, იმიტომ რომ ნაყურებელი ყავდა ჩვენ ფილმს და პირველ რიგში ეს არის სასიხარულო.
რა თქმა უნდა ძალიან წარმატებულიც. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ამბობთ, რომ გამოცდილება არ ქონდაო, მოახერხეთ და თანამედროვეობის უდიდესი ოპერატორი იყო თქვენი ფილმის ოპერატორი, ხო? როგორ შეძლეთ ვთქვათ მისი დათანხმება?
ჩვენ ვნახეთ ოლეგის ფილმები, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იმ ფილმებმა, იმ რეჟისორების ნამუშევრებმა, რომელთანაც ოლეგს უმუშავეს, იქნებოდა მუნჯუს ფილმები თუ ლოჟნიცას ფილმები, განსაკუთრებით ჩემი ბედნიერება, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა და შთაბეჭდილება მოახდინა ზუსტად იმ ამ საოპერატორო ნამუშევარმა, სადაც ყველაფერი ძალიან არა რაღაცა კანონზომიერად, როგორც ხდება ხშირად ბევრი კარგი ოპერატორის ნამუშევარში, რომელიც თუმცა გერმანულ კინოში მოღვაწეობს, არამედ რაღაცა ძალიან ისეთი ინტუიციური კამერა, რომელიც პირველ რიგში მსახიობს და ფილმის გმირს ძალიან კარგად გრძნობს. და აი ესეთი ტიპის ფილმისთვის, როგორც ჩვენ ესეთი სიმოსე სცენარი გვედოწმინდა, მსჯელობდით, როგორ შეიძლებოდა განსაკუთრებით აი ამ თინეიჯერების და აი ამ ორი გოგონას ცხოვრება გადმოგვეცა და როგორ უნდა ყოფილიყო ეს ასახული. ჩვენ სწრაფად გადავწყვიტეთ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ოლეგი, და კონტაქტეთ ოლეგს, ჩავედით ბუქარესტში, შევხვდით, მოუყევით ამ სცენარის შესახებ, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, ნაკლებად კინოზე, უფრო საქართველოზე და ოლეგი დათუნდა და ძალიან უნდა საქართველოში ჩამოსო, სხვა შეიძლება თქვა მაშინო, რომ ძალიან უნდა და ყოველთვის მისი სურვილი იყო ამ ქალაქის აღბეჭდა კადრზე.
ანუ თბილისი იცოდა, მაგრამ ნაკლებად იცოდა ალბათ 90-იანი წლების დასაწყისის თბილისი და აი საინტერესო არის როგორც კი დასრულდა ფილმი ეს კითხვა დამება და ქრონიკა ხო არ ნახა იმ პერიოდის, ნახოთ დოკუმენტური ფილმები, იმდენად გავს ყველაფერი ეპოქას 90-იანი წლების დასაწყისს. როგორ აღადგინეთ ეს ეპოქა?
პრინციპში არ უნახავთ, არ ვიცი მარტო თუ გაუჩნდა სურვილი რომ ეს რაღაცა თვითონ გამოეკვლია და ენახა, მაგრამ ძალიან ბევრს დაუბრობდით და აი უფრო ეს დიალოგით აი რაღაცებს გვეკითხებოდა, რაღაცებს მეკითხებოდა, მაგალითად რაღაცა ქუჩები რას ქონდა მნიშვნელობა, მაგალითად რაღაც ქუჩები ჩემთვის იმონისთვის უფრო რაღაც ტურისტულ ასე თქვა კონტექსტში და რაღაც ეს ასოციაციებს იწვევს ჩემში დღეს, რაღაც არსებობს რაღაც ნაწილი ქალაქში, რაღაც ქუჩები, რომელიც ისეთი არის ძველიც და ხელშეუხებელიც და აი რაღაც ესეთ ამ ესთეტიკაზე საუბრობდით და აქედან გამომდინარე რაღაც ფოტოებს ნახულობდით, აი რაღაცა ჩემი ძველი ფოტოები, რაღაც უფრო ფოტოთი და არა რაღაც
კრონიკა. გოგონების შესახებ მინდა კითხოთ. ისინი ნამდვილ ვარსკვლავებად იქცნენ, შეიძლება ასე ითქვას, ბერლინის ფესტივალზე. ყოველ შემთხვევაში მათ მართლაც უყურებდნენ როგორც ვარსკვლავებს. მოკლედ ხო ვერ გეტყვით, როგორ შეარჩიეთ ისინი?
ძალიან ხანგრძლივი კასტინგი ჰქონდა. თითქმის ერთი წელი გაგრძელდა ეს კასტინგი. მარიამი რო გავიცენთ, მარიამ ბოკერია იყო 13 წლის, ახლა მარიამი 14-ისა, ლიკა რომ გავიცენთ იყო 12 წლის, რაღაცა ყოველდღე იზრდებოდნენ. მარიამი ქუჩაში დავინახეთ, ლიკა სკოლაში ფოტოთი, ასე ვთქვათ, ფოტო ვნახეთ და შემდეგ კასტინგზე დავპატიჟეთ და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დადიოდნენ კასტინგებზე, მუშაობდნენ ჩვენთან ერთად და საბოლოო კასტინგი აი ამ ორ გოგონას შორის გაიმართა, მარის და ლიკას შორის და ძალიან გაგოხადა, რომ ეს ძალიან მოუხდნენ ერთმანეთს, ერთმანეთი მოეწონათ. ასე შეიძლება ითქვას, რომ ახლა ერთმანეთით ახლოვდნენ კიდევაც და გადაწყვიტეს, რომ მათ შეესრულებინათ ეს მთავარი როლები.
გასაგებია. და ფილმის მომავალზე მინდა კითხოთ. აქ ყველა თბილისში აინტერესებს, როდის შეძლებენ ამ ფილმის ნახვას. დარწმუნებული ვარ, ამ ინტერვიუს მოსმენის დროსაც ერთადერთი კითხვა ალბათ თბილისელ მაყურებელს, ქართველ მაყურებელს დაებადება ისო, როდის იქნება შესაძლებელი ამ სურათის ნახვა საქართველოში.
ჩვენ ერთი სული გვაქვს, რომ აი ეს ქართველ მაყურებელს წარმოდგინოთ ეს ფილმი. უბრალოდ რაღაც ცოტა ტექნიკური რაღაცები არის გასარკვევი, სხვა არაფერი არ უდგას ამ ფილმის საქართველოს ჩვენებას საბედნიეროდ წინ და მარტის თვეში ბევრი აღარ დარჩა, გამოვაცხადებთ თუ როდის იხილავს მაყურებელი ამ ფილმს ეკრანზე.
ამბობს ნანა ექვთიმიშვილი, რეჟისორი ფილმისა „გრძელი ნათელი დღეები“. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. განაგზავთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახლა შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ. რა უნდა მოუხერხდეს 11 მილიონამდე იმიგრანტს, რომელიც შეერთებულ შტატებში არალეგალურად ცხოვრობს? ამ შეკითხვის ირგვლივ ვაშინგტონში აქტიურად მსჯელობენ. გაჩნდა მოპოვებული მოქალაქეობის ცნება, რომელსაც ბევრი უჭერს მხარს. ჩვენი რადიოს ვაშინგტონელი კორესპონდენტი რიჩარდ სოლაში ამ თემაზე მუშაობის პროცესში საქართველოდან წასულ კაცს შეხვდა, რომლის ბედიც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული პოლიტიკოსთა დებატების შედეგზე. მამაკაცმა თავი გაგვაცნო სახელით თომა. ის 50 წელს გადაცილებულია და შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთში არალეგალურად ცხოვრობს. ინგლისური ცუდად იცის. ამბობს, რომ თავისი ქალაქი ქუთაისი 5 წლის წინ დატოვა, როცა შეერთებული შტატების ტურისტული ვიზა მიიღო და მას შემდეგ შინ აღარ დაბრუნებულა. აქ ყველაფერია, სამუშაო ადგილები, შემოსავალი, აქაურობა ძალიან განსხვავდება საქართველოსგან. ამიტომაც გადავწყვიტე დავრჩენილიყავი, ჩავთვალე რომ ბოლოს რაიმე გზით მივიღებდი საბუთებსო, უთხრა თომამ ჩვენს კორესპონდენტს. თომას თქმით, შეერთებულ შტატებში აღმოსავლეთ ევროპიდან ჩასული ბევრი მიგრანტი ვიზით განსაზღვრულ ვადას გადააცილებს ხოლმე. თომას მსგავსად ბევრი შოულობს სამუშაოს მშენებლობებზე. თომა ამბობს, რომ იქ დარჩენა მისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელი იყო.
Смонада кормить, что-то надо делать. Для того, что я здесь в Америке нахожусь, моя семья не голодает.
ოჯახს გამოკვება ჭირდება, რაღაც უნდა გავაკეთო. იმით რომ მე აქ ამერიკაში ვარ, ჩემი ოჯახი არ შიმშილობს, ჩემი ნათესავები არ შიმშილობენ. მეურსთავე ხმარი აქედან, რათა თავი გაეტანათ იქ. ზოგს ოპერაცია ჭირდებოდა, ფული იყო საჭირო, ვუგზავნიდი, ვეხმარებოდი. ამ ყველაფერს ამერიკას ვუმადლი. მე ჩემი ქვეყანა მიყვარს, მაგრამ ამ ქვეყანასაც დიდ პატივს ვცემ. ეს ქვეყანა ჩემთვის ერთგვარად მეორე დედაა.
Это страна, как для меня вторая мать.
ბარაკ ობამას შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მეორე ინაუგურაციიდან ერთი თვეც არ იყო გასული, რომ თეთრმა სახლმაც და კონგრესის ლიდერებმაც იმიგრაციის რეფორმის საკითხი კვლავ პრიორიტეტულად აქციეს. დისკუსიის მთავარ თემას კი სწორედ არალეგალური მიგრანტების ბედი წარმოადგენს. თომას მსგავსად, ამ დისკუსიის შედეგს შეერთებულ შტატებში 11 მილიონამდე არალეგალურად მცხოვრები ადამიანი ელოდება. Და შეიძლება ყველა მათგანს არც ისეთ შორეულ მომავალში შეერთებული შტატების მოქალაქეობის მიღების რეალური შესაძლებლობა გაუჩნდეს. ბრუკინგსის ინსტიტუტში მომუშავე შეერთებული შტატების იმიგრაციის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ოდრი სინგერი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში მართლაც მომწიფთა ვითარება 1980-იანი წლების შემდეგ პირველი მასშტაბური საემიგრაციო რეფორმის გასატარებლად.
It seems like the stars are aligning and that this is the best chance that we've seen in years.
როგორც ჩანს, ვითარება მართლაც ხელსაყრელია და წლების განმავლობაში ამაზე უკეთესი შანსი არ გვქონია. ამის სიმპტომებს ის ადამიანები თუ უწყებები ავლენენ, საიდანაც უწინ წინააღმდეგობა მოდიოდა. რესპუბლიკელთა წამყვანი ლიდერები პირველად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ უნდა მოხდეს შეერთებულ შტატებში სტატუსის გარეშე მყოფი ადამიანების ლეგალიზაცია. ბიზნესების, შრომითი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რელიგიური და პოლიტიკური ლიდერები შეშფოთებით ლაპარაკობენ იმ უარყოფით შედეგებზე, რაც შეიძლება მოხდეს იმიგრანტთა საკითხის გადაუჭრელობას. ამდენად, დღევანდელ დღეს ვითარება მომწიფებულად მიმაჩნია. შეერთებულ შტატებში არალეგალურად ცხოვრები მიგრანტების უმრავლესობა ლათინური ამერიკის ქვეყნებიდანაა. გავრცელებული მონაცემებით 60%-მდეა მექსიკიდან. რადიო თავისუფლების მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან შეერთებულ შტატებში 50,000-მდე მიგრანტი ცხოვრობს არალეგალურად და მათი რიცხვი ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში დიდად არ შეცვლილა. 1986 წელს კონგრესმა მხარი დაუჭირა 3 მილიონამდე მიგრანტისთვის ლეგალური სტატუსის მინიჭებას. იმედოვნებდა რა, რომ ეს ნაბიჯი შეამცირებდა მექსიკის საზღვრიდან ხალხის შედინებას. თუმცა შედეგი საპირისპირო აღმოჩნდა. მიგრანტთა რაოდენობა გაიზარდა. მაგრამ ამის მიუხედავად, ბევრი ამერიკელი კანონმდებელი შექმნილი ვითარებიდან საუკეთესო გამოსავლად დღესაც მოქალაქეობის მოსაპოვებლად კონკრეტული გზის დასახვას მიიჩნევს. ნაწილობრივ იმის გამოც, რომ არალეგალურად მცხოვრებთა მასობრივი დეპორტირება შეუძლებელი ამოცანაა. ამ პოზიციის მიმართ ნელ-ნელა კეთილგანწყობას ავლენს ბევრი რესპუბლიკელიც, განსაკუთრებით ცვლილების პროცესში არსებული დემოგრაფიული სურათის გათვალისწინებით. 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლათინური წარმოშობის ამომრჩეველი გავლენიან ძალად წარმოჩინდა. მათმა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა ობამას, რომელიც ცნობილი იყო როგორც იმიგრანტთა ინტერესების მიმართ მეტი თანაგრძნობით გამსჯვალული კანდიდატი. იანვრის ბოლოს ორივე პარტიის სენატორებისგან შემდგარმა ჯგუფმა, მათ შორის წარსულში რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჯონ მაკეინმა, საემიგრაციო რეფორმის გეგმა წარმოადგინა, რომელშიც ბოლო ეტაპად მოქალაქეობის მიღება იყო გათვალისწინებული. ეს გეგმა, რომელიც როგორც ვარაუდობენ მომავალ თვეში კანონპროექტად გადაიქცევა, მოქალაქეობის მიღებას უკავშირებს შეერთებული შტატების სასაზღვრო კონტროლის გამკაცებას და სხვა ზომებს. სწორედ ამ საკითხების დაკავშირება იძლევა იმეც, რომ კანონპროექტი კონსერვატორთა მხარდაჭერას მოიპოვებს. თავად ობამას გეგმა არ ითვალისწინებს მსგავს კავშირს თუ პირობებს. თავის გეგმებზე პრეზიდენტმა 12 თებერვალს ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიურ მიმართვაში ისაუბრა.
Real reform means establishing a responsible pathway to earned citizenship.
ნამდვილი რეფორმა ნიშნავს მოპოვებული მოქალაქეობის მისაღებად პასუხისმგებლობით სავსე გზის დადგენას. გზისა, რომელიც მოიცავს განვლილი ცხოვრების შემოწმებას, გადასახადებისა თუ ჯარიმების გადახდას, ინგლისურის შესწავლას და რიგში იმ ხალხის უკან დადგომას, რომელიც აქ ლეგალურად ცდილობს ჩამოსვლას.
მოპოვებული მოქალაქეობის საკითხი კიდევ თვეების მანძილზე დარჩება განხილვის და დისკუსიის საგნად. ემიგრაციის რეფორმის პირველი განხილვა სენატში 13 თებერვალს მოეწყო და მაშინვე გამოიკვეთა პარტიებს შორის სხვაობა ამ საკითხთან მიმართებით. რესპუბლიკელებმა განაცხადეს, ობამას ადმინისტრაცია სასაზღვრო უსაფრთხოებას სათანადო მნიშვნელობას არ ანიჭებსო. ლეგალიზაციის მსვლელობებს კი ამნისტია უწოდეს. მოქალაქეობის მიღების საკითხს ყველაზე ძლიერი წინააღმდეგობა შეხვდება წარმომადგენელთა პალატაში, რომელსაც რესპუბლიკელები აკონტროლებენ. 13 თებერვალს Associated Press-ისთვის მიცემულ ინტერვიუ სპიკერმა ჯონ ბეინერმა არ დააკონკრეტა დაუჭერს თუ არა მხარს კანონპროექტს, რომელშიც მოქალაქეობის მინიჭება იქნება გათვალისწინებული. ახლახან გამართულ სხდომაზე პალატის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ მიანიშნა, რომ შეიძლება არსებობდეს შუალედური გზა მასობრივ დეპორტაციებსა და მოქალაქეობის გაცემას შორის. თუმცა ბევრი ანალიტიკოსი მაინც ვარაუდობს, რომ იმიგრანტთა ლეგალიზაციის ინიციატივას ხორჩესხმა უწერია, მათ შორისაა ოდრი სინგერიც.
Working out the eligibility and the implementation of such a program.
Amgari programis samushavebisa da mistvis shesapelisi kandidatebis shercheveis sakits inagobas shekmnis. Amaits me pikrot tu gavitvalisinebt interes, romelsats am sakitkhis mimartavlenen politikosebi da sva liderebi, asebe sazogadoebis mkhardaqeras savaraudot ragats tsvilebas vikhilavt. Tumtsa jerjerobit gaulkvelia amas konkretulat ra saxe ekneba. Ამასობაში შეერთებულ შტატებში ქუთაისიდან ჩასული და ჯერჯერობით არალეგალურად ცხოვრები თომა ამბობს, რომ ზადარის დაიწყოს გადასახადების გადახდა და შეერთებული შტატების მოქალაქეობის მისაღები პროცედურების გავლა. მისი თქმით, ამ ინიციატივის განხორციელება მის გარდა ბევრ იმიგრანტს მისცემს ოცნების ახდენის შესაძლებლობას. გამოვიდნენ ჩრდილიდან და იმუშავენ იმისთვის, რომ მალე შეერთებული შტატების სრულფასოვან მოქალაქეებად იქცნენ.
Молиться за президента.
Ту ეს მოხდა, ამ ქვეყნისთვის და პრეზიდენტისთვის ვილოცებ.
Это странно, если это случится.
ამბობს თომა, შეერთებულ შტატებში ქუთაისიდან წასული კაცი. ამით თავდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო იყო. ეთერში როგორც ყოველთვის ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.